បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ6រោចខែមិគសិឆ្នាំវកអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែប្រែចំណុចខ្លះនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានលោកសំរងស៊ីមិនខ្វល់នឹងការបើកផ្លូវពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យលោកចូលស្រុកបានឬអត់នោះទេអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននឹងការពិតវគ្គទី2ភាគទី53ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែប្រែចំណុចខ្លះនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
អ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមមកពីតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន6ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែប្រែនិងលុបចេញនៅចំណុចខ្លះនៃច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដោយអះអាងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហាក់បង្ហាញភាពមិនច្បាស់លាស់និងរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានការទទូចបែបនេះពួកគេបានធ្វើឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅខេត្តសៀមរាបកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី19ខែធ្នូម្សិលមិញដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM ខណៈដែលការស្នើលើកមុនមិនទាន់មានការកែប្រែនៅឡើយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះមកពីខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះវិហារខេត្តកំពង់ចាមខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាង30នាក់ដែលជាអ្នកធ្វើការនៅតាមទូរទស្សន៍កាសែតនិងគេហទំព័រជាដើមពួកគាត់បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅចំពោះទី4មាត្រា20ស្តីពីព័ត៌មានសម្ងាត់មិនបានបញ្ជាក់និងឲ្យនិយមន័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាអ្វីទៅជាព័ត៌មានសម្ងាត់ពួកគេអាងថាសេចក្តីព្រាងនេះហាក់ដូចបិទបាំងនៅព័ត៌មាននឹងរដ្ឋបတ်សេរីភាពសារព័ត៌មានជាមួយគ្នានេះដែរនៅចំពោះទី7ពីមាត្រា26ដល់មាត្រា28នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះពួកគេថាបានដាក់សម្ពាធឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងពលរដ្ឋនៅពេលស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នណាមួយប្រធានគម្រោងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានពីអង្គការ UNESCO លោកឆៃសុផលមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះមានចំណុចខ្លះមិនបានពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទោះជាយ៉ាងណាប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកនុបវីមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រមបច្ចេកទេស UNESCO ត្រូវដាក់បញ្ចូលនូវគំនិតយោបល់ឬការព្រួយបារម្ភផ្សេងៗរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធយកទៅពិចារណាដើម្បីឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឆ្លើយតបតាមតម្រូវការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះមានចំនួន9ជំពូកនិងមាន36មាត្រាដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2017ស្របពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងប្រួយបារម្ភពីច្បាប់នេះ ថារឹតបន្តឹងលើសេរីភាពបញ្ចេញសារព័ត៌មានខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
លោកសំរងស៊ីមិនខ្វល់នឹងការបើកផ្លូវពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យលោកចូលស្រុកបានឬអត់នោះទេលោកឈឹមគឹមត្រីជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
ខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់មានភាពធូរស្បើយបន្តិចទៅហើយក៏ពិតមែននោះក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីហាក់នៅតែមិនបន្ធូរដៃក្នុងការបន្តវិប្រហាលើរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់ការអំណាចនោះទេប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនទៅនៅឯក្រៅប្រទេសបានបន្តធ្វើការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនដោយឥតជំឈរជាងនេះទៅទៀតលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននិងពលរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនឬលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់នោះគុំខ្លាចការគំរាមកំហែងពីអ្នកទាំងនោះឲ្យសោះលោកសំរងស៊ីលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី19ធ្នូស្របពេលដែលរូបលោកកំពុងមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានអះអាងថាការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនកន្លងមកថាប្រសិនណាបើគណៈបករបស់ខ្លួនចាញ់ឬក៏នឹងមានបញ្ហាប្រទេសជាតិអាចវិលទៅរកសភាពដើមដោយការជាង30ឆ្នាំមុននោះគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេលោកបន្តថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងប៉ុន្មាននោះគឺគ្រាន់តែជាសង្គ្រាមនយោបាយនិងសង្គមចិត្តសាស្ត្រដើម្បីបង្កការភ័យខ្លាចនិងបំផិតបំភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យបោះឆ្នោតធ្វើការផ្លាស់ប្តូររបបដឹកនាំមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះដោយការអះអាងដដែលរបស់លោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពកាលពី25ឆ្នាំមុនពិភពលោកមានការប្រែប្រួលជាច្រើនហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការប្រែប្រួលជាច្រើនដែរមកដល់ពេលនេះលោកថានៅឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតហើយទទួលស្គាល់ថាខ្លួននឹងបានចាញ់យ៉ាងពិតប្រាកដមែនលោកបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនៅពេលនោះមិនមែនដោយកាលពីឆ្នាំ1993ទេដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានចាញ់ឆ្នោតយ៉ាងពិតប្រាកដហើយក៏បានគម្រាមកំហែងគណៈបកឈ្នះឆ្នោតគឺគណៈបកហ្វុនសំពេចថានឹងបង្កើតសង្គ្រាមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យគណៈបកចាញ់ឆ្នោតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារក្សាអំណាចតទៅទៀតដោយជន់ឈ្លីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបន្តវាយប្រហារលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសកម្មភាពនានាដែលខ្លួនលោកបានធ្វើពីក្រៅប្រទេសទាំងដែលមិនអាចចូលស្រុកបាននោះលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកមិនខ្វល់នឹងការបោកផ្លូវពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យលោកចូលស្រុកបានឬក៏អត់នោះទេលោកបន្តថែមថាអ្វីដែលលោកធ្វើនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីភាពអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការទីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ជាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតវគ្គទី2ភាគទី53រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលបានត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមធ្វើការវាយប្រហារបង្កើតឲ្យមានអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសបន្តមកទៀតកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលក៏ខិតខំធ្វើការទប់ទល់វិញយ៉ាងពេញទំហឹងដែរម្ដងនេះកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគេត្រូវបំផ្លាញជីវិតមនុស្សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្មែរអស់ជាច្រើនពួកគេបានបាញ់កាប់សម្លាប់អ្នកធ្វើដំណើរស្លូតត្រង់តាមរថភ្លើងកំទេចស្ពាននិងថ្នល់ជាតិឥតរេកោតក្រែងមួយវិញទៀតកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាកងទ័ពហ្វុនស៊ីមពេចនិងរណសិរ្សរំដាស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាដើមដែលធ្វើប្រតិបត្តិការសឹកក្រោមទង់របស់គេផ្ទាល់រៀងៗខ្លួនបានធ្វើការទប់ទល់មិនឲ្យពួកខ្មែរក្រហមចេញពីតំបន់ដែលគេកាន់កាប់បានឡើយគឺនៅពេលនោះហើយដែលយោធាខ្មែរក្រហមជាច្រើនរយនាក់ព្រមទាំងនាយទាហានសំខាន់ៗរបស់គេផងដែរនាំគ្នាសុំចុះចូលរដ្ឋាភិបាល នៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ដដាលនោះគម្រងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានត្រូវយកមកពិភាក្សាអស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃហើយនៅទីបំផុតត្រូវបានសភាធម្មនុញ្ញអនុម័តតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយសភាធម្មនុញ្ញក៏បានក្លាយទៅជារដ្ឋសភាគឺអង្គការនីតិបញ្ញត្តិពេញលក្ខណៈនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវតែងតាំងជាព្រះមហាក្សត្រហើយព្រះជាយាអ្នកមានមុនិចបានទទួលឋានៈជាព្រះអគ្គមហេសីលោកហ៊ុនសែននិងព្រះអង្គម្ចាស់រណរដ្ឋនៅតែជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នៅពេលដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានរដ្ឋសភាមានរដ្ឋាភិបាលហើយក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ក៏ត្រូវបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនជាស្វ័យប្រវត្តិប្រកាសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថាតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាព្រះរាជាណាចក្រវិញបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់របបនយោបាយ3គឺរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលបានបដូរឈ្មោះមកជារដ្ឋកម្ពុជានៅឆ្នាំ1989នៅក្នុងរបបរាជានិយមថ្មីនេះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គ្រងរាជប៉ុន្តែមិនកាន់អំណាចទេគេហៅថារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែមិនដូចរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីឆ្នាំ1947ទេព្រោះកាលនោះព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចអាចធ្វើអន្តរាគមន៍បាននៅក្នុងករណីដែលព្រះមហាក្សត្រយល់ថាជាការចាំបាច់នៅក្នុងរបបរាជានិយមឆ្នាំ1993នេះព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សារាជាសម្បត្តិមានតួនាទីជាព្រះប្រមុខរដ្ឋអស់មួយជីវិតរីឯរបបនយោបាយវិញគឺត្រូវប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពហុបកដោយកាលចំនួនឆ្នាំ1947ដែរគឺសម័យបារាំងត្រួតត្រាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវចេញពីការបោះឆ្នោតជាសកលដោយសេរីដោយស្មើភាពដោយចម្ពោះនិងតាមវិធីជ្រើសរើសឆ្នោតជាសម្ងាត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើនៅឆ្នាំ1993នោះព្រឹទ្ធសភាពុំទាន់បានត្រូវបង្កើតឡើងនៅឡើយគឺតរតែថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ1999ទើបស្ថាប័ននេះបានត្រូវបង្កើតតាមរយៈវិសោធនកម្មមួយក្រៅពីស្ថាប័នធំៗដូចជារដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលជាដើមគេក៏ឃើញមានស្ថាប័នមួយដែរសម្រាប់ធានាធម្មនុញ្ញភាពគឺក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែអង្គការនេះគ្មានទីតាំងឋានានុក្រមនៅក្នុងអំណាចតុលាការទេនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ1993ដែលបានត្រូវធ្វើវិសោធនកម្ម2ដងមកទល់នឹងពេលនេះគឺនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ1994ម្ដងហើយនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ1999ម្ដងឋានានុក្រមនៃអំណាចតុលាការមានតែ3ប៉ុណ្ណោះគឺបារាប់ពីក្រោមទៅលើរួមមានសាលាដំបូងសាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលដូចនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរពុំមានរបៀបដូចរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង់គ្លូសាក់សុងទេតាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1947រហូតមកដល់ឆ្នាំ1964គេពុំដែលឃើញមានប្រព័ន្ធសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពទេនៅក្នុងមាត្រា119នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993គេឃើញមានតែសិទ្ធិបកស្រាយអត្ថបទរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុណ្ណោះមានតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1972ប៉ុណ្ណោះដែលបានចែងពីតុលាការធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែអង្គការនេះទៀតក៏គ្មានតួនាទីអ្វីនៅក្នុងអំណាចតុលាការដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993បានវិលមករករបៀបបារាំងដដែលវិញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសមត្ថកិច្ចសំខាន់មួយចំនួនដែរដូចជាការត្រួតពិនិត្យច្បាប់ការឲ្យសច្ចាប័នទៅលើសន្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិព្រមទាំងនីតិក្រមផ្សេងៗទៀតជាដើមមុននឹងបញ្ជូនទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋមន្ត្រីទី1ប្រធានព្រឹទ្ធសភាដើម្បីប្រកាសឲ្យចូលជាធរមានច្បាប់ទាំងឡាយនោះអាចនឹងត្រូវ1/4នៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិង1/10នៃសមាជិករដ្ឋសភាយ៉ាងតិចបំផុតព្រះមហាក្សត្រនិងតុលាការបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញពិនិត្យសមត្ថកិច្ចសំខាន់មួយទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺការប្រកាសជាមោឃៈ នៅសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តទាំងឡាយរបស់រដ្ឋសភានៅក្នុងករណីដែលសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តទាំងនោះផ្ទុយនឹងគោលការណ៍រក្សាឲ្យបាននៅឯករាជ្យបូរណភាពដែនដីនិងឯកភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខានន
ាទីទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនាទីទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាសសម្រាប់នាទីនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកវចនៈដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់កម្មវិធីសំណួរដេញដោលរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមលើកយកនៅប្រធានបទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទសម្រាប់អ្វីខ្មែរដែលបានមកធ្វើការបកស្រាយសម្រាប់ប្រធានបទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺលោកវចនៈលោកវចនៈគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯប្រទេសបារាំងហើយកាលពីសប្តាហ៍មុននោះលោកវចនៈក៏បានចូលខ្លួនមកធ្វើជាវាគ្មិនបកស្រាយជុំវិញនឹងប្រធានបទមួយដែរគឺរបបផ្ដាច់ការប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រធានបទនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទដើម្បីចង់ដឹងថាតើជុំវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាមានលក្ខណៈបែបបទប្រវត្តិគោលការណ៍យ៉ាងណានោះយើងនឹងធ្វើការតាមដានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែលោកវចនៈបានភ្ជាប់តាមរយៈ Skype ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងហើយមុននឹងសួរសំណួរជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវចនៈបាន
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណរធី
បាទលោកដឹងស្រាប់ហើយថានៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដំបូងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ថាតើនយោបាយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
បាទខ្ញុំសូមសាកល្បងពន្យល់ព្រោះនៅកាលលើកមុនយើងនិយាយអំពីលទ្ធិផ្ដាច់ការយើងយល់ហើយហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាលទ្ធិមួយដែលផ្ទុយពីលទ្ធិផ្ដាច់ការបើមានផ្ដាច់ការមិនមានប្រជាធិបតេយ្យបើមានប្រជាធិបតេយ្យมันមានផ្ដាច់ការពាក្យប្រជាធិបតេយ្យនេះនៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចជួនណាតមានសរសេរច្បាស់ណាស់គឺប្រពាក្យថាប្រជាបូកនឹងអធិបតេយ្យមានជើងយចុងខាងចុងបានន័យមានភាពនៅក្នុងស្រាប់ហើយបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជននឹងជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកមានអធិបតេយ្យណាហើយភាសាបារាំងគេហៅថា la démocratie មកពីពាក្យក្រិចថា demo បូកនឹង kratos ដេម៉ូនឹងប្រជាជនដូចគ្នា kratos នឹងដឹកនាំអធិបតេយ្យនឹងដូចគ្នាទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃរបបសង្គមនយោបាយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់កាលពីលើកមុនមកសង្គមនយោបាយរបស់មនុស្សជាតិនឹងមាន5ម៉ែមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនឹងគឺរបបសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពីខុសពីពួកកុម្មុយនីសដែលចុងក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវបរាជ័យហើយកាលមៈបានហៅថារបបសង្គមចុងក្រោយនឹងជារបបសង្គមនិយមនិងកុម្មុយនីសនិយមចំណែកឯពួកសេរីពួកបច្ចឹមប្រទេសគេបែរទៅរបបសង្គមមួយដែលគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យហើយគេធ្វើទៅបានជោគជ័យមែនពីព្រោះនៅក្នុងនឹងមូលដ្ឋានសំខាន់គឺឲ្យសង្គមនឹងមានយុត្តិធម៌មានសមភាពនឹងរីកចម្រើនជឿនលឿននឹងហើយជានិយមន័យរបស់ពាក្យប្រជាធិបតេយ្យនឹងបាន
លោកវចនៈតើលោកអាចជម្រាបបានទេហេតុអ្វីបានជាមានការវិវត្តពីរបបផ្ដាច់ការពីរបបមូលធននិយមនឹងទៅរករបបឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើវាមានរឿងហេតុអីអ្វីកើតឡើងបានជាមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញនោះសូមឲ្យលោកជួយជម្រាបពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះ
បាទបាទខ្ញុំសូមរំលឹកពីសង្គមមនុស្សណាមនុស្សយើងដឹងហើយមនុស្សមិនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានទេមនុស្សត្រូវប្រស័យជាមួយគ្នារស់ជាមួយគ្នានៅក្នុងសង្គមឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាមនុស្សមិនឯករាជ្យទេណាមនុស្សត្រូវតែនៅជាមួយគ្នាតាក់ទងគ្នាពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកតាំងពីរបបសង្គមគេហៅថាកុម្មុយនីបបកាលមកមនុស្សចេះរស់នៅជាមួយគ្នាបបាញ់សัตว์យកមកចែកគ្នាញ៉ាំអ្នកខ្លះទៅរករបបផ្សេងទាំងរោគភ្លើងរោគអស់មកចំអិនមកហូបនឹងញ៉ាំចែកគ្នាអញ្ចឹងរស់នៅជាមួយគ្នាប្រស័យគ្នាឲ្យទៅជា សុខសានជាមួយគ្នាអញ្ចឹងរស់នៅជាមួយគ្នាក៏តែគំនិតចេះគំនិតរបស់មនុស្សនឹងដល់តែមានការហូបចុកឆ្អែតឆ្អន់មានពេលវេលាទំនេរនឹងក៏គិតចេះគំនិតវិវត្តគំនិតទៅបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមណារស់នៅគេត្រូវមានតំណាងរបស់គេឬត្រូវចាត់ចែងស្អីតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សក្រុមសង្គមមនុស្សមួយផ្សេងទៀតតើគេតាក់ទងរបៀបម៉េចឬក៏មានទំនាស់របៀបម៉េចនឹងពេលហ្នឹងគេត្រូវតែរួមគ្នាធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធមួយដើម្បីរស់ប្រាំងប្រជែងគ្នានៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងហើយយើងអាចនិយាយថាមនុស្សមិនឯករាជ្យទេក៏ប៉ុន្តែសង្គមត្រូវតែឯករាជ្យពាក្យហ្នឹងវាខុសគ្នាណាយើងនិយាយពីមុនហើយសង្គមត្រូវតែឯករាជ្យត្រូវតែមានអធិបតេយ្យពាក្យហ្នឹងសំខាន់ណាស់យើងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ហើយគំនិតដើមដំបូងហ្នឹងមកពីសង្គមមនុស្សហ្នឹងគេយល់ថាគេមានកម្មសិទ្ធិរបស់គេកម្មសិទ្ធិហ្នឹងជារបស់សង្គមបានន័យថាជារបស់សមាជិកម្នាក់ម្នាក់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមនឹងដូច្នេះការចាត់ចែងរៀបចំអីអីទៅលើកម្មសិទ្ធិនោះគេត្រូវមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាកាលពីសតវត្សទី1ម្លេះមានកើតគំនិតនឹងឡើងនៅទីក្រុងអាតែនគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យបែបអាតែនអាតែនគឺជាទីក្រុងមួយនៃប្រទេសក្រិចហើយប្រទេសក្រិចនឹងគឺជាជង្រុកឬជាបណ្ដុំនៃពួកទស្សនវិទូជំនាន់នឹងតាំងពីមុនគ្រិស្តសករាជរហូតដល់ក្រោយគ្រិស្តសករាជប្រហែលជា10សតវត្សក្រោយមកទៅក៏មានអ្នកទស្សនវិទូច្រើនណាស់ដែលនិយាយដែលពិភាក្សាគ្នាជាពិសេសគេបណ្ដាំងប្រជែងគ្នារវាងក្រុមទស្សនវិទូមនោនិយមនិងក្រុមទស្សនវិទូគេហៅថារូបធាតុនិយមគឺ idealist ហើយនិង materialist ពីរនឹងគេបណ្ដាំងប្រជែងគ្នាគំនិតនឹងវិវត្តអញ្ចឹងមានវិវត្តរហូតក៏វាកើតជាថបតៃដំបូងឡើងគឺទាំងអស់គ្នាគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបើជាម្ចាស់សេចក្តីសម្រេចចិត្តតទាំងអស់គ្នាសម្រេចបានគេសម្រេចភាកច្រើនហើយដំបូងឡើងហ្នឹងគឺជាប្រជាធិបតេយ្យងាយងាយដំបូងដែលគេអនុវត្តហ្នឹងមិនមែនក្រុមសង្គមធំទេគឺសង្គមមនុស្សមួយចំនួននេះមិនច្រើនទេគេធ្វើអញ្ចឹងបានដូចជាទៅគឺជាប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលល្អបំផុតពពោះគ្រប់គ្នាចូលរួមផ្ទាល់ខ្លួនឯងក្នុងការសម្រេចអ្វីមួយទៅលើការប្រើប្រាស់ចាត់ចែងរៀបចំកម្មសិទ្ធិរបស់សង្គមហ្នឹងនេះជាការល្អណាស់វាកើតគំនិតនឹងចេញមកបានមនុស្សនឹងអនុវត្តអញ្ចឹងនេះតាំងពីយូរណាស់ហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងកាលពីសម័យដើមហ្នឹងมันមានអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាមុនតែនឹងទៀតខ្មែរក៏មានរៀបចំអញ្ចឹងដែរតាមខ្ញុំដឹងក៏ថារូបភាពវាជាក្រុមតូចតូចដូចជាគេហៅថាកុលសម្ព័ន្ធកុលសម្ព័ន្ធព្រោះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរកាលក្នុងសម័យបុព្វកាលខ្មែរយើងតាំងពីមុនមានអរិយធម៌ឥណ្ឌាចូលគេគោរពទៅលើស្ត្រីគេហៅថាសង្គមមតិយការសង្គមមតិយការនឹងគឺជាសង្គមមែនក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈជាសង្គមនយោបាយដែរពួកគេចាត់ចែងការងារអញ្ចឹងធ្វើអីជាមួយគ្នារស់ជាមួយគ្នាជាសង្គមធំគាត់តែថាគេឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីវាអញ្ចឹងវាមិនមែនមានលំនាំអីថានេះទេពួកខ្មែរយើងយល់យល់អញ្ចឹងណាដល់តែពេលឥណ្ឌាមកតើបានដូរបញ្ហានឹងបន្តិចទៅទៅជាប្រុសវិញវាទៅជាគេហៅបតិយការក៏បានដែរសង្គមដែលយកប្រុសវិញដូចខ្មែរវាលាយគ្នាពីនឹងអញ្ចឹងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃមិនដឹងអីជំការមេជំការបាអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងលោកសញ្ញាកំណត់បាទ
អរគុណលោកវាចនៈដែលបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិនៃការកកើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីដើមរៀងមកចំចង់ជំរាបសួរលោកមួយទៀតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកកើតឡើងមកហ្នឹងតើវាមានការបែងចែកជាប្រមាណយ៉ាងឬក៏ឬមួយក៏គ្រាន់តែមានតែមួយក្រុមទេអត់មានការបែងចែកជាទស្សនៈអីផ្សេងទេ
បាទតាមការពិតលទ្ធិជាតបតៃកើតយូរហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៅតាមការអនុវត្តលទ្ធិជាតបតៃហើយនឹងបទពិសោធន៍ដែលគេទាំងសង្គមមនុស្សជួបប្រទេសហ្នឹងគេក៏បានបង្កើតលទ្ធិជាតបតៃហ្នឹងច្រើនរូបភាពបាទហើយខ្ញុំសូមលើកយកប្រជាធិបតេយ្យ3យ៉ាងដែលមកនិយាយមាន3យ៉ាងបាទប្រជាធិបតេយ្យដំបូងបំផុតដែលមនុស្សសង្គមអាតែនយកអនុវត្តនឹងជាប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យទី1ជាប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់មុនដំបូងនឹងពួកទាំងអស់គ្នាសមាជិកទាំងអស់ជាអ្នកសម្រេចជាអ្នករៀបចំគំនិតអីទាំងអស់នឹងធ្វើគឺចូលរួមក្នុងការសម្រេចទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាម្នាក់អត់ទេគេបោះឆ្នោតទៅហើយប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់នឹងនៅអនុវត្តដល់សប្តាហ៍ដែរមិនមែនឈប់អនុវត្តទេឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសស្វីសគេអាចាធ្វើប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់ណាពីព្រោះថាមានបញ្ហាអីមួយមកដែលវាមិនច្បាស់ដែលមិនមានចែងឬក៏ចែងមិនច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសគេហ្នឹងគេធ្វើប្រជាមតិឬក៏ប្រជានុម័តគេហៅថា referendum គេ គេឲ្យមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសហ្នឹងបោះឆ្នោតយកគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងបើភាគច្រើនគ្រប់គ្រងគេសម្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹងជារូបភាពមួយនៃប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់ហើយនៅមានអនុវត្តអញ្ចឹងជាពិសេសនៅប្រទេសតូចតូចនៅប្រទេសស្វីសអីយ៉ាងគេធ្វើបានតែប្រទេសធំធំមិនអាចធ្វើបានដោយសារប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់ហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការអនុវត្តជាពិសេសបច្ចេកទេសក្នុងការអនុវត្តវាពិបាកសង្គមមនុស្សក៏បានបង្កើតប្រជាធិបតេយ្យមួយទៀតជាប្រទេសជ័យទី2បន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺប្រជាធិបតេយ្យមិនផ្ទាល់ឬប្រជាធិបតេយ្យដោយតំណាងប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះសម្រួលឲ្យអនុវត្តបានងាយសង្គមធំក៏អនុវត្តបានដែរប្រទេសមួយទាំងមូលដែលមានមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋច្រើនក៏អាចអនុវត្តបានដែរពីព្រោះគេរើសតំណាងឲ្យជំនួសក្នុងមួយអាណត្តិចឹងទៅគេកំណត់ថាអាណត្តិវា3ឆ្នាំឬ4ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំចឹងទៅគេរើសតំណាងតំណាងហ្នឹងគឺជំនួសគំនិតជំនួសការសម្រេចរបស់សមាជិកទាំងអស់បានដែរឧទាហរណ៍ថាតំណាងមួយជំនួសប្រជាពលរដ្ឋ 50,000 នាក់ឬក៏ 100,000 នាក់គេកំណត់ឲ្យម្នាក់នឹងជាអ្នកសម្រេចឲ្យគេលែងមកចាំទៅសួរផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេអត់ទេគេឲ្យតំណាងអញ្ចឹងយើងអនុវត្តក៏តែបញ្ហានឹងប្រជាធិបតេយ្យដោយមិនផ្ទាល់នឹងដោយតំណាងនឹងវាមានការអនុវត្តទៅវាមានឧបសគ្គដោយតំណាងនឹងវាលែងតំណាងឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតឬក៏ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទៅក្នុង5ឆ្នាំក្នុងមួយអាណត្តិនឹងគាត់ធ្វើអ្វីផ្សេងពីគំនិតដំបូងដែលគេជ្រើសរើសឲ្យគាត់ធ្វើតំណាងនឹងគាត់ដូរដូច្នេះម្ចាស់ឆ្នោតនឹងត្រូវរងចាំពេលវេលាមួយរហូតបានបាច់ដូរគាត់បានអញ្ចឹងទៅវាកើតនៅក្នុងអាប្រជាធិបតេយ្យមិនទាល់នឹងភាពមិនមានរបៀបរៀបរយនៅក្នុងនឹងវាទៅជាក្នុងអនុមអាណត្តិមាន5ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅតំណាងគាត់ជាប់ហើយគាត់ធ្វើតាមចិត្តគាត់ឬផលប្រយោជន៍របស់គាត់ឬក្រុមរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលចិត្តចង់អាណត្តិចិត្តរបស់ឆ្នោតគាត់ដូរមកគ្រប់គ្រងឬក៏យកចិត្តយកថ្លើមប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតវិញធ្វើឲ្យជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតម្ចាស់ប្រទេសនឹងដែលមិនយល់ដែលមិនមានការចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់គាត់យល់ច្រឡំថាតំណាងនឹងធ្វើល្អក៏បោះឲ្យធ្វើតំណាងខ្លួនជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើតំណាងខ្លួននឹងបន្តទៀតឃើញទេអាចន្លោះកន្លែងនឹងហើយវាคล้ายទៅជាវប្បធម៌មួយគេហៅថាប្រជាពិធដែលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនឹងអាសាធ្វើណាបោះឆ្នោតដោយតំណាងនឹងប្រជាធិបតេយ្យដោយតំណាងគេធ្វើប្រជាពិធដនៅក្នុងចន្លោះពេលដែលចិត្តរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនឹងគេធ្វើប្រជាពិធដឡើងធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងវល់វល់លែងយល់អ្វីហើយជ្រើសរើសតំណាងនឹងខុសពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនគេណាបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យមិនផ្ទាល់នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារជួបឧបសគ្គបទពិសោធន៍អញ្ចឹងសង្គមមនុស្សបានបង្កើតប្រជាធិបតេយ្យមួយទៀតជាប្រជាធិបតេយ្យទី3ជាប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់ផងនិងមិនផ្ទាល់ផងលាយគ្នាគឺជាបង្គំនៃប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរខាងលើបាទគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យរួមចំណែកប្រជាធិបតេយ្យរួមចំណែកឬភាសាបារាំងហៅថា La Démocratie Participative បានន័យថាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកឯងធ្វើតំណាងហើយចូលរួមតាមឃ្លាំមើលទៀតណាតែធ្វើងាកតាមចំណុចតូចតិចទៀនថាឲ្យភ្លាមភ្លាមណាក៏ប៉ុន្តែគេអត់ទៅដណ្ដើមអំណាចទេគេតិចទៀនគេថាឲ្យភ្លាមភ្លាមហើយបើនៅតែថាហើយនៅតែធ្វើខុសទៀតគេថាម្ដងទៀតគេតិចទៀនទៀតសង្គមមនុស្សហ្នឹងគឺអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគេម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងគេតិចទៀនគេកែលម្អគេផ្ដល់យោបល់ឲ្យហើយបើនៅតែម្ដងទៀតមានវិធីដកចេញបានបានន័យថាទម្លាក់តំណាងខ្លួនហើយឬតំណាងមួយណាទៀតដែលគេយល់ព្រមអញ្ចឹងហើយបានអាសានៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យរួមចំណែកហ្នឹងគេបង្កើតស្ថាប័នមួយគេថាស្ថាប័នស្ទាបស្ទង់មតិរិះមតិប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតអាហ្នឹងគេធ្វើដំណើរគ្នាជាមួយនឹងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវតែមាននឹងប្រអត់អាហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេប្រជាពលរដ្ឋមួយមួយគាត់នៅតាមផ្ទះតាមអីរវល់ប្រកបការងារធ្វើអាជីវកម្មតាមសមាជិកវូរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងគេត្រូវបង្កើតស្ថាប័នឬក៏ជាអង្គការមួយស្ទាបស្ទង់មតិតើតំណាងអ្នកឯងនឹងរបស់លោកអស់លោកម្ចាស់ឆ្នោតនឹងតើតំណាងនឹងគាត់ធ្វើទៅម៉េចលោកម្ចាស់ឆ្នោតនឹងពេញចិត្តប្រមាណភាគរយស្ទាបស្ទង់អញ្ចឹងទៅបើវាធ្លាក់អត្រាភាគរយនឹងចុះទាបពេកបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋឡើងពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលគាត់បានបោះឆ្នោតទុកចិត្តឲ្យហើយដូច្នេះត្រូវតែមានការម្ចាស់តំណាងខ្លួនម្ចាស់នឹងខ្លួនដែលជាតំណាងនឹងត្រូវដឹងខ្លួនថាខ្លួនធ្លាក់ការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋទៅត្រូវដឹងខ្លួនឬមួយតំណាងនឹងសុំលាលែងដល់ខ្លួនឯងឬមួយទៀតដល់កម្រិតមួយដែលមិននៅតែមិនលាលែងត្រូវតែរកវិធានការដោះស្រាយដូរដោះតំណាងចេញ
បាទ
ហើយប្រជាធិបតេយ្យដោយរួមចំណែកនឹងគឺអនុវត្តកំពុងពេញនិយមនៅលើពិភពលោកគឺគេអនុវត្តនៅប្រចាំប្រទេសជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបគេអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យរួមចំណែកនឹងជាធិបតេយ្យចុងក្រោយបំផុត ដែលកំពុងពេញនិយមដែលអនុវត្តទៅបានជោគជ័យបាទខ្ញុំជឿថាប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យរួមចំណែកដែរបាទ
បាទហ
ើយប្រជាធិបតេយ្យទាំង3ដែលខ្ញុំរៀបរាប់ជូនបាទសូមអរគុណ
បាទបាទអរគុណលោកវចនៈដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងកក់ក្ដៅអំតតទៅនឹងប្រវត្តិនៃការរកឃើញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះដែរអំចង់ជម្រាបសួរថាតើគោលគំនិតក្នុងការចង់អនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើសកលលោកតើលោកមើលឃើញថាចាប់ផ្ដើមផុសផុលកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនឹងការស្រឡាញ់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងចាប់ពីសតវត្សទីមួយដែរបាទ
បាទប្រជាធិបតេយ្យថ្មីបិទតកើតយូរមកហើយតាំងពីសតវត្សទី1ក៏ប៉ុន្តែអត់មានការនិយមប្រមាណទេនៅពពួររបបសក្តិភូមិនិងរបបមូធននិយមនឹងគ្រប់គ្រងដោយអនុត្តរភាពរបស់ខ្លួននឹងគ្រប់គ្រងលើសង្គមនឹងមិនចង់ឲ្យសង្គមដូរទៅប្រជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះសក្តិភូមិជារបបមួយដែលដឹកនាំដោយបុគ្គលប្រជាការម្នាក់ឬមួយក្រុមហើយចំណែកឯមូធននិយមក៏មិនសូវខុសគ្នាប្រមាណដែរពួកគេនិយមគ្នាគេតែអ្នកមានសេមហាសិទ្ធិនឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើអាជីវកម្មឲ្យបានចំណេញច្រើនណាកន្លែងហ្នឹងដែលគេទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រជាធិបតេយ្យកើតក៏ប៉ុន្តែសង្គមមនុស្សដែលមានបញ្ញវន្តរៀនសូត្រចេះដឹងណាដែលមានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុទូរទស្សន៍កុនល្ខោនសិល្បៈសិភើប្រឡោមលោកឬសិភើឯកសារស្អីស្អីហ្នឹងធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងយល់អញ្ចឹងហើយបានវាតម្រាំសង្គមបានយល់ជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងរហូតដល់សតវត្សទី19 20ហ្នឹងបានមានប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងឃើញមកថាអនុវត្តទៅបានជោគជ័យហ្នឹងដូច្នេះទៅថ្មីថ្មីហ្នឹងទេមិនជាយូរទេហើយប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជឿនលឿនហ្នឹងនៅប្រទេសប្រចាំប្រទេសហ្នឹងក៏បានជះឥទ្ធិពលដូចសាសនាអញ្ចឹងប្រទេសគេដែលគេកាន់ប្រជាធិបតេយ្យហើយគេស្រួលគេអនុវត្តបានជោគជ័យហើយគេចង់ឲ្យប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកហ្នឹងទទួលឥទ្ធិពលប្រជាធិបតេយ្យបើគេអញ្ចឹងពីព្រោះថាបើប្រទេសខ្លះខ្លះមិនយកគោលការណ៍មិនយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅអនុវត្តវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ប្រទេសដែលគេអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងឃើញបញ្ហាមិនចប់ជាពិសេសប្រចាំប្រទេសជាមួយនឹងពិភពប្រទេសអារ៉ាប់ប្រទេសអារ៉ាប់ហ្នឹងគាត់មិនសូវចង់ប្រជាធិបតេយ្យគាត់ស្គាល់សាសនាមួយដែលយើងអាចហៅថាមានលក្ខណៈផ្ដាច់ការនៅក្នុងគាត់ធ្វើតាឧបសគ្គដល់ពិភពប្រជាធិបតេយ្យពិភពសេរីហើយពិភពអារ៉ាប់នឹងជាពិភពសាសនាមែនក៏ប៉ុន្តែមានពិភពមួយទៀតពិភពកុម្មុយនីសគេហៅប្លុកកុម្មុយនីសហ្នឹងក៏ចង់ដើរចរន្តនឹងជាមួយនឹងពិភពនៃការសាសនាមូសូលម៉ង់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើម៉េចប្រឆាំងបែងជើងនឹងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រចាំប្រទេសហ្នឹងបាទគឺអតិពលហ្នឹងវាអញ្ចឹងសឹងតែថាដូចសាសនាអញ្ចឹងបើតែប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាកើតមកជារបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមក្រិចក៏ប៉ុន្តែវារៀលដាលរហូតដល់ទៅដូចសាសនាអញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏អាចអនុវត្តបានដែរអាចអនុវត្តល្អជាងម្ចាស់ដើមទៀតក៏បានដែរយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់ចិនតៃវ៉ាន់ខុសពីចិនកុម្មុយនីសហើយប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់ហ្នឹងជាប្រទេសមួយដែលអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យល្អល្អជាងនៅប្រចាំប្រទេសទៀតគេណាគេរស់នៅបានសុខស្រួលដោយសារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកគេមានចិត្តគំនិតរបស់គេស្មោះត្រង់គេមានចិត្តគំនិតរបស់គេចែកគ្នារស់នៅក្នុងសង្គមគេមិនមានគំនិតក្បត់មានអីទេភាកច្រើននៅក្នុងសង្គមគេអញ្ចឹងបាត់គេរស់ទៅស្រួលគេទុកអីផ្ទះគេសឹងថាមិនបាច់ចាក់សោក៏គ្មានចោលលួចណាវាស្រួលអញ្ចឹងក្នុងសង្គមតែកាលណាសង្គមមានសណ្ដាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងសង្គមនឹងចំណេញពេលវេលាកាលណាចំណេញពេលវេលាអាចបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចបានច្រើនធ្វើឲ្យធនធានទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសជាតិនឹងកើនកាន់តែច្រើនដែរគេនេះវាសង្គមវាជឿលឿនទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដូច្នេះការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសមួយធ្វើឲ្យចំណេញទាំងអស់គឺសង្គមរស់បានស្រួលរុងរឿងជីវភាពធូរធារមានគំនិតយល់ដឹងច្រើនបើកទូលាយទៅលើពិភពសេរីនៅលើពិភពលោកបើកចំហទូលាយទៅទៅមកបាទ
បាទលោកវចនៈចង់ជំរាបសួរលោកថាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងតើបានចំណេញអ្វីទៅដល់សមាភិបដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនីមួយៗចង់អនុវត្តជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមកណា
បាទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងសឹងតែថាដូចនិព្វានដូចឋាននិព្វានក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងគឺម្នាក់ម្នាក់ដែលបុត្របរិស័ទហ្នឹងកាន់ធម៌គោរពពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺទីចុងបញ្ចប់គឺចង់បាននិព្វានក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថានិព្វានហ្នឹងរបៀបម៉េចទេមិនដែលឃើញទេពួកគេមិនអោយសាកទេនិព្វានហ្នឹងគឺធ្វើបន្តិចតិចទៅដល់ពេលមួយគោរពតធម៌គោរពវិន័យទៅដល់ពេលមួយវាទៅដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរយើងដឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឧទាហរណ៍ចំចង់ដឹងថាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងតើប្រជាធិបតេយ្យហើយរួននៅដូចប្រចាំប្រទេសអញ្ចឹង รู้น้อยจังมีจีบแบบผิดทุเทียมีนกลางเงียทเวไฮตะบานกลางเงียทเวไฮประคายคือกรุบกรอนมีนกาถึงเนื้อรับรองขนมจีวัดรู้น้อยมันควอลหนึ่งลวยเทิมเปื่อปกลวยได้ปุ๊บมีนกาถึงเนื้อรับรองเนื้อเปลนาอัดกลางเงียทเวหรือก่อนเนื้อเปลนามีนกรุธนะหรือก่อนเนื้อเปลนามีนการสลับมีนชื่อไอจังกิมีนถึงเนื้อรับรองเอาเมนุนั่งรู้บานเอากรุสานั่งรู้บานจังบานทำถึงเนื้อถึงอ้อตามปิดเมนุยืงมันแมนจังปะมอลุยตามระยะอำเภอปุกลุยมาตกสต็อกตกในขนมเตียนังอ่อยก็โดยกลุ่มโนพนมด้วยมันดูยังจังถ้าเธอไม่อ่อยเป็นนะอ่ะสมาธิเพื่อการมันบ้านรอลอยบ้านอ่อยเป็นนั่งไอรูบานทอมดาคือจังกิโยธาจังบันกิตประกาศการเทนี้อ่อยสังคมในนี้กิหายท่า security social คือสวัสดิภาพสังคมเย่ปีศาจไม่อาจถ่ายจังเธอประกาศสถาบันนั่งมวยบานเปิดประกาศที่สวัสดิภาพสังคมนั้นคือเชื่อสถาบันสาธารณะกบขณีเตยแต่เมียนคือเกิดเถิดแต่ก็จกชั่วโมงโจลขนมสถาบันนั้นเถิดแต่เมียนเอาแต่รู้ในเรื่องประเทศนั้นเถิดแต่เมียนการเทียนี้สังคมเอาเกี่ยเจ้าหลักทิพย์เกี่ยวท้ายคือจังนะสมัยยังอัดเมียนนั้นได้ไปให้เกี่ยวปิจิปรามัยขมายนั้นยุลคืนจังได้จังบานโดยเกี่ยนั้นบานเกี่ยกอดมือให้ได้บานเกี่ยจะชีวิตเพียรถูที่มนุษย์เกี่ยเมียนดำไลมนุษย์มันเนี้ยเมียนดำไลเหมือนแม้นเกี่ยมนุษย์อัดดำไล่โดยในประเทศขมายได้คืนครูสระจราจอบกเคลียประทายมือจังไอ้มนุษย์ได้ดูมีนครูธนะมีนระบูมีนไอ้นั่งมีนมนุษย์อัดจะช่วยเคลียนี่ยังคืนเนี่ยในนี้กี่เอาดำไล่มนุษย์เชียงเอาไว้ไว้ถึงออกเรื่องตรอบทุนไอ้เอาไว้นึกวิมาวคราวได้อย่างบางอย่างใหญ่มนหายกากระรูปสถิตมนุษย์ทมเชียงกาอภิวัตเศรษฐกิจในเลือประเทศขมายนั่งติดเดียดโดยเฉพาะกระรูปสถิตมนุษย์บาอภิวัตเตอร์ทวีไอมีนการรวมลบสถิตมนุษย์ត្រូវកុំអភិវឌ្ឍទៅជាចេញអភិវឌ្ឍតែកន្លែងណាដែលមិនមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាន
បាទងាកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងយើងឃើញហើយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏បានចែងឲ្យថាប្រទេសកម្ពុជាគឺអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងឲ្យថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបតំណាងហើយយើងដឹងថាតំណាងហ្នឹងគឺបែបតំណាងហ្នឹងដូចជាមិនសូវបានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណទេច្រើនតែអ្នកតំណាងហ្នឹងធ្វើប្រជាពិធត់នៅពេលដែលចិត្តមានការបោះឆ្នោតមកដល់ហ្នឹងគាត់មកយកចិត្តយកខ្លាមអីប្រជាប្រដ្ឋឡើងវិញហ្នឹងទៅមួយទៀតលោកក៏បានលើកឡើងថាប្រជាធិបតេយ្យបែបរួមចំណែកនេះគឺបានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋជាច្រើនហ្នឹងទៅខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាតើកម្ពុជាហ្នឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរពីប្រជាធិបតេយ្យបែបតំណាងហ្នឹងទៅប្រជាធិបតេយ្យបែបរួមចំណែកហ្នឹងដោយវិធីណាដែរបាទ
បាទលោកសួរអញ្ចឹងទៅមុខទៀតបានន័យថាយើងបោះជំហានទៅមុខទៀតហើយតាមតែខ្ញុំទស្សនៈខ្ញុំយល់សូម្បីតែប្រជាធិបតេយ្យដោយតំណាងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអនុវត្តមិនទាន់បានបងព្រោះយើងបាននិយាយគ្នាតាំងពីជួបគ្នាលើកមុនយើងនិយាយថាស្រុកខ្មែរទទួលស្គាល់ថាតាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកអនុវត្តនៅឆ្នាំ93ទទួលថាខ្លួននឹងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទទួលអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែคล้ายๆទេមិនមែនមែនតែនទេដូច្នេះប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់រូបភាពនៅសភាកម្ពុជាដែលអនុវត្តកំពុងអនុវត្តនឹងគឺជាការคล้ายๆរបស់ពួកកុម្មុយនីសនិយាយចំអញ្ចឹងទៅដូច្នេះការបោះជំហានឈានពីប្រជាធិបតេយ្យដោយតំណាងមកកាន់ប្រជាធិបតេយ្យរួមចំណែកនឹងបើប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្លួនអនុវត្តកំពុងคล้ายๆដូច្នេះការបោះជំហានមកបើចង់បោះមែនចង់វិវត្តមករួមចំណែកមែននៅប្រជាធិបតេយ្យរួមចំណែកមែនក៏នៅតែคล้ายๆដែរមិនអាចធ្វើកើតទេតលតែមានការអនុវត្តពិតប្រាកដអ្វីដែលគេចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានសិនបើមិនទាន់អនុវត្តផងឥឡូវនិយាយចោលនិយាយឡើងវាចូលបញ្ហាមិនឯករាជ្យនិងមិនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៀតណាមិនឯករាជ្យអញ្ចឹងបានខ្ញុំអាចចែងជាទ្រឹស្ដីទូទៅថាយើងអាចកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានតែក្នុងប្រទេសណាដែលមានឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យហើយទេបើមិនមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យទេមិនអាចកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយបច្ច្រាសមកវិញក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាគឺអញ្ចឹងបើយើងមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានឯករាជ្យនិងមិនទាន់មានអធិបតេយ្យដូច្នេះមិនអាចកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានគឺស្លាប់ហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់សាកល្បងកសាងទៅគណៈកសាងប្រឆោតបោកប្រឆោតគេយកជំនួយមកពុកលួយគ្នាយកលួយនឹងដាក់កប៉ៅធ្វើចំហាសិទ្ធិចែកក្រុមគ្រួសារឬបងប្អូនឬបាក់ពួកខ្លួនប៉ុណ្ណឹងមិនមែនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យคล้ายๆហើយការពិតគឺជារបបផ្ដាច់ការនៅតែអញ្ចឹងហើយផ្ដ ផ្ដាច់ការដូចយើងនិយាយពីមុនណាផ្ដាច់ការតាទេមិនសូវអីមកនេះអាផ្ដាច់ការឲ្យមិនឯករាជ្យដែលយើងហៅថាអាយ៉ងគេនោះវាធ្ងន់ឡើងនឹងទៀតដូច្នេះអញ្ចឹងថានិន្នាការនៃប្រទេសកម្ពុជានិន្នាការនយោបាយនិងសង្គមគឺទៅឲ្យដាំក្បាលចុះឲ្យទៅរកមាត់ផ្លូវនៃឋានអវជ័យឲ្យបាទ
បាទចុះសម្រាប់ផលវិបាកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យคล้ายๆវិញអញ្ចឹងជាតិកម្ពុជានឹងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ផលវិបាកយ៉ាងមហន្តរាយយ៉ាងម៉េចដែរលោកអាចជម្រាបបាន
ធ្ងន់ណាស់រឿងនឹងលោកសមន្ទរទីធ្ងន់ណាស់បើយើងមើលទៅផ៉ះពាល់ធ្ងន់មែនតើគឺយើងអាចទស្សន៍ទាយយើងអាចប្រមាលមើលដំណើររាល់ថ្ងៃនឹងយើងអាចប្រមាលមើលតែជាសង្គមខ្មែរក៏យល់ខ្លះដែរជាពិសេសពួកអ្នករៀនសូត្រនិស្សិតបញ្ញវន្តរបស់ខ្មែរហ្នឹងនៅក្នុងជាយុវវ័យហ្នឹងគាត់មើលឃើញរឿងហ្នឹងហើយបានជាគាត់ព្រួយខ្លាចប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចទៅជាប្រទេសកម្ពុជាក្រោមម្ដងមួយទៀតធ្វើឲ្យមិនមើលកម្ពុជាក្រោមគេរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជួនតាលពីមិនឃើញទេការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមានថ្មីបាត់ម្ដងមកកាលមានគំនាបពីបរទេសពីប្រទេសដែលកាដែលទាមទារឲ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនោះមានគំនាបគេធ្វើជាលេងល្ខោនមកផ្លែទៅក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែគៀបសង្កត់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនោះរហូតហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅកម្ពុជាក្រោមនោះគឺគាត់វេទនារហូតគាត់រត់ការគៀបសង្កត់របស់វិញរបស់យួននឹងរាល់តដងនឹងគំបីអាការងារក៏រស់មិនស្រួលហើយសវត្ថភាពសង្គមនឹងក៏អត់មានទៀតសុខភាពការព្យាបាលទទួលសេវាកម្មសុខភាពនឹងក៏អត់មានដូចគេគឺរស់នៅវេទនាដោយសាធិធិអញ្ចឹងឬគឺយើងដែលបានឃើញពីក្រៅទៅយើងអាណិតបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងស្រុកនឹងអាណិតមែនតើហើយដែលគ្រូកំពុងដល់ព្រួយបារម្ភនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងសពថ្ងៃនឹងដែលកំពុងធ្វើដំណើរសង្គមខ្មែរកំពុងធ្វើដំណើរទៅរកកម្ពុជាក្រោមមួយទៀតហ្នឹងដែលព្រួយបារម្ភមែនទែនបាទ
សំណួរបន្ទាប់ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកឲ្យលោកជួយបង្ហាញថាតើគោលការណ៍សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានបែបបទយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍សំខាន់មាន3បាទគោលការណ៍សំខាន់ទៅត្រូវគោរពគោលការណ៍ការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យសេរីនិងត្រឹមត្រូវនឹងក៏មានចែងនឹងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែរពីព្រោះអីការបោះឆ្នោតជាការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនហើយតែយើងធ្វើអានឹងបោកប្រឆោតយើងលួចបន្លំយើងអីហើយការបោះឆ្នោតនឹងរើសបានតំណាងមែនតែតំណាងនឹងមិនមែនតំណាងឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតទេដូច្នេះអភិក្រមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលគឺខូចទីជំនាញដំបងដូចយើងដាំបាយអញ្ចឹងណាយើងដាំបាយហើយពេលយើងកំពុងដាំហ្នឹងយើងដាក់អង្ករទៅយើងដាក់ទឹកទៅយើងដាក់ខុសដុតភ្លើងហ្នឹងក៏ខុសមិនត្រូវទៅតាមការដាំបាយតាមទៅវាខូចបាត់ហើយវាខូចពីដើមហើយដល់ទៅពេលកដាលឬក៏ចុងក្រោយយើងកើឡើងណាការដាំបាយហ្នឹងវាខុសការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញគឺអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតខុសគឺអាណត្តិហ្នឹងខុសទាំងអស់ខោតមកគឺខូចអស់អត់មានទេហើយធ្វើឲ្យសង្គមកាន់តែទ្រុឌទ្រោមកាន់តែវេទនាកាន់តែជួបគ្រោះមហន្តរាយទៅទៀតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់ការយល់ដឹងទៅទៀតនឹងធ្ងន់មែនទែនចំពោះគោលការណ៍ទី1នឹងសំខាន់ណាស់បាទគឺចេញពីការបោះគោរពឲ្យវាសេរីនិងយុត្តិធម៌អតិបរមាហ្មងយល់ថាយើងមិនបាន 100% ថាអត់អតិបរមាពីព្រោះយើងត្រូវតែរៀនធ្វើបញ្ហានឹងបើថាអ្នកដឹកនាំនយោបាយយើងមានឆន្ទៈត្រូវតែធ្វើអានឹងបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលថាអត់មានឆន្ទៈទេគឺជាពួកផ្ដាច់ការសុទ្ធសាធគឺគាត់តែរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងបន្លំបោះឆ្នោតនឹងហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយដែរលើកមុនខ្ញុំថាការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យសេរីនិងត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នឹងត្រូវមានត្រូវគោរពទៅគោរព3ចំណុចយ៉ាងតិច3ចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយហើយពីពួកផ្ដាច់ការនឹងវាមិនឲ្យដាច់ខាតហើយបើគេមិនឲ្យអា3ចំណុចនឹងទេយើងមិនអាចបោះឆ្នោតនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បានទេបាទ3ចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយនឹងគឺភាពមិនឯករាជ្យនៃកងប្រដាប់អាវុធកងទ័ពជាតិភាពមិនឯករាជ្យនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានភាពមិនឯករាជ្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបន3នឹងឲ្យមានឯករាជ្យអភិជាក្រិតនៃយន្តការ3នឹងហើយទើបការបោះឆ្នោតនឹងអាចទទួលការសម្ដែងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានហើយចំណែកការចេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងជាការក្រោយទេកាលណាបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយក៏ការចេះដឹងជាកើតមានឡើងដែរបាទ
បាទ
ហើយចំណុចទី2គឺការបែងចែកអំណាចមិនមែនការបែងចែកទេការខណ្ឌចែកអំណាចខ្ញុំថាការបែងចែកប្រហែលយើងហៅខុសខណ្ឌចែកបានន័យថាអំណាចនីមួយនីមួយទៅគ្នាអត់ឲ្យលូកដៃទៅលាយឡំដោយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃទេអំណាចនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាមាន4ឥឡូវនឹងដល់4មិន3ទេប្រហែលប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាមាន3ក៏ប៉ុន្តែកំពុងធ្វើអំណាចទៅ4ដូចគ្នាគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចតុលាការហើយនិងអំណាចសារព័ត៌មាន 4 នឹងត្រូវខណ្ឌញែកចេញពីគ្នាបានគឺជាគោលការណ៍សំខាន់នៃការបែងចែកអំណាចបើ4នឹងយើងនៅតែលាយឡំប្រឡែងប្រឡំគ្នានៅក្នុងនឹងគ្នាគ្នាបាក់ពួកនៅក្នុងនេះតឡាការក៏គ្នាគេនៅក្នុងសារព័ត៌មានក៏គ្នាគេអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យនឹងខូចអស់ហើយស្អុយបាត់ហើយងាប់បាត់ហើយអត់ទៅរួចទេបាទត្រូវចែកបែកចែកហើយមានវិធានការវានៅក្នុងនឹងប្រទេសគេអាចធ្វើជាច្បាប់ទៀតមិនមែនតែតាមសិលធម៌ទេបាទហើយចំណុចទី3នៃគោលការណ៍សំខាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគុណធម៌របស់សង្គមមនុស្សនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងសំខាន់ណាស់គុណធម៌ហ្នឹងគឺអ្វីគុណធម៌និងសីលធម៌នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្នកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងទាំងគណៈបកប្រឆាំងដែលនិយាយថាខ្លួនគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែគុណធម៌ហ្នឹងអត់មានពិតប្រាកដទេគាត់ច្រឡំជាមួយនឹងគុណធម៌របស់ពួកសក្តិភូមិយកទៅប្រើនៅក្នុងគុណធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ច្រឡំមកជាពិសេសគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពគំនិតណាគោលការណ៍មនុស្សនិយមគាត់មានទេនៅក្នុងនោះលទ្ធិជាផ្ទៃមិនមែនតែអនុវត្តទៅដូចពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើថាស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាត្រូវគោរពត្រូវកាន់សីលបើយើងអត់កាន់សីលអត់គោរពធម៌វិន័យផងយើងថាយើងស្រឡាញ់ជាពុទ្ធបរិស័ទល្អមិនកើតដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងថាយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណាជាពិសេសអ្នកនយោបាយខ្មែរតើនិយាយទៅគាត់ទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរកសម្លេងឆ្នោតគាត់ថាគាត់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យតើដើម្បីឲ្យប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យគាត់និយាយចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានគុណធម៌ប្រជាធិបតេយ្យទេរឿងហ្នឹងយកមកមើលនៅប្រទេសគេគុណធម៌ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងសំខាន់ណាស់កាលណាអ្នកណាមួយចង់រំលោភលើអ្នកណាមួយវាបាត់គុណធម៌បាត់ជាពិសេសឧទាហរណ៍មួយរឿងមួយម៉ាច់អីវែងឆ្ងាយគេចូលទៅទិញអីវ៉ាន់ឯមួយមានមនុស្សច្រើនហើយអ្នកលក់គេអាចបំរើសេវាកម្មម្នាក់ម្ដងហើយយើងទៅដល់ក្រោយគេយើងចង់ទៅយកបុណ្យគេណាយើងរំលោភអាការធ្វើកតុយចាំនឹងយើងទៅយកបុណ្យគេថាយើងនឹងជាអ្នកខ្ញុំជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដូចខ្ញុំមានសិទ្ធិទៅយកបុណ្យគេរំលោភគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមានគុណធម៌ប្រជាធិបតេយ្យទេអត់មានទេនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឋានៈអ្នកឯងប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវគោរពគុណធម៌នឹងដូចជាមនុស្សដូចគ្នាគេហៅថាមនុស្សនិយមឬក៏គោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺអញ្ចឹងណាអ្នកឯងកើតមកមានមហាសេដ្ឋីមានលុយអ្នកម្នាក់ទៀតកើតមកក្នុងត្រកូលអ្នកក្រលែងឡាមឬអេតចាយក៏មានសិទ្ធិដូចគ្នាដែរបើតម្រងជួរតម្រងជួរដូចគ្នាបើមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមួយសន្លឹកគឺមួយសន្លឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងបានគេបកកលិទ្ធិទៅតែនឹងអ្នកឯងកើតក្នុងត្រកូលអ្នកមានក៏មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតាមសន្លឹកអ្នកឯងកើតក្នុងត្រកូលអ្នកក្រលែងឡាមដែលអត់មានលុយសោះក៏មានសិទ្ធិមួយសន្លឹកគេឲ្យសិទ្ធិនឹងគឺសិទ្ធិស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមនឹងឯងហើយត្រូវគោរពត្រូវយល់កុំឲ្យមានសម្ដីអាក្រក់ទៅលើគេដោយលួចផៃសិផានថាអូយុត្តិធម៌កើតបានតែមនុស្សមានលុយឯកណាមានលុយមានយុត្តិធម៌និយាយចឹងមនុស្សនឹងវាអត់មានគុណធម៌ប្រជាធិបតេយ្យគឺជាពួកនឹងប្រើសិលធម៌សក្តិភូមិបដាច់ការពួកនឹងនិយាយចឹងហើយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយើងនិយាយពាក្យនឹងបានន័យថាយើងរំលោភទាំងអស់មនុស្សនឹងជាសត្រូវរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលនិយាយចឹងបាទខ្ញុំអាចនិយាយខ្លីចឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយគោលការណ៍3ចំណុចហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណសាជាថ្មីម្ដងទៀតលោកវាចនៈចង់ជំរាបសួរលោកថាតើការវិវត្តឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរពីរបបប្រជាធិបតេយ្យទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាកើតឡើងដោយងាយស្រួលដោយឯងឬក៏វាកើតឡើងដោយមានឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងមករារាំងត្រូវតែតស៊ូត្រូវតែព្យាយាមបានអាចឈានទៅដល់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបាទ
បាទពីផ្ដាច់ការទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាចំណុច2ជាចំណុចទី1ចំណុច A ទៅរកចំណុច B ទៅឆ្លងកាត់ផ្លូវមួយបាទមិនមែនដូរព្រឹបដូចយើងដូរកអៅដោះអៅចាស់ពាក់អៅថ្មីទេអត់ចឹងទេលទ្ធិរបបសង្គមនឹងគឺជាការវិវត្តបន្តិចម្ដងទៅកាមគឺជាវប្បធម៌និយាយចំទៅបន្តិចម្ដងតទៅយើងតាំងចិត្តមានឆន្ទៈចង់បានហើយយើងត្រូវគោរពទៅអនុវត្តទៅប្រតិបត្តិដោយអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅធ្វើបប្រតិបត្តិធម៌ទៅធ្វើសមាធិទៅធ្វើគេហៅថាវិបស្សនាទៅធ្វើអានឹងបានទៅរួចបានយល់បានតែអត់ធ្វើនឹងអត់បានទេទៅរៀនបន្តិចម្ដងទេអានឹងធ្វើមិនបានភ្លាមទៀតធ្វើទៅយល់បន្តិចទៅមុខរហូតដូច្នេះពីចំណុចផ្ដាច់ការទៅចំណុចប្រជាធិបតេយ្យទៅឆ្លងកាត់អន្តរកាលមួយគេហៅថាអន្តរកាលប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីអ្វីដើម្បីធានាដល់ពេលដល់ចំណុចប្រជាធិបតេយ្យត្រូវធានាឲ្យការតាំងទីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានជាប់នៅនឹងកុំឲ្យត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិផ្ដាច់ការវិញអញ្ចឹងបានថាត្រូវឆ្លងកាត់អន្តរកាលមួយច្បាស់លាស់ហើយនៅក្នុងនឹងសង្គមមនុស្សត្រូវរៀនសូត្រនិយាយចំដោយបដិបត្តិធម៌អញ្ចឹងត្រូវរៀនសូត្រតើអ្វីទៅជាគុណធម៌របស់ប្រជាធិបតេយ្យត្រូវរៀនតិចហើយតួនាទីនេះជាតួនាទីរបស់រដ្ឋទៅរៀបចំ រចនាសម្ព័ន្ធទៅរៀបចំយន្តការផ្សេងស្រវែងដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យមានការរៀនសូត្រពីគុណធម៌ប្រជាធិបតេយ្យរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមនោះគឺផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងវិស័យកីឡានៅក្នុងសាលានៅក្នុងវត្តនៅឯនឹងទីរៀនទាំងអស់សង្គមនឹងកាលណាសង្គមយល់អានឹងហើយការធានាឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាំងទីបានពិតប្រាកដនៅក្នុងសង្គមនឹងគឺជាប់រហូតអត់ទៅវិញបានទេបាទហើយអ្នកដែលធ្វើប្រទេសខ្លះខ្ញុំមិនថាអ្នកទេគឺប្រទេសខ្លះដែលសាក់លបងធ្វើអន្តរការប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានបរាជ័យខ្ញុំឃើញមានមិនមែនអត់ទេជាពិសេសប្រទេសដែលបែកចេញពីយូហ្គោសម្ព័ន្ធយូហ្គោស្លាវីគេបានឆ្លងកាត់អន្តរការប្រជាធិបតេយ្យដែរក៏ប៉ុន្តែបរាជ័យដោយសារការបដិបត្តិនឹងអត់ត្រឹមត្រូវខុសហើយមិនមានឆន្ទៈណាហើយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសអត់នឹងអត់មានការធានាពីអន្តរជាតិដូចយើងអត់មានសន្និសិទអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូចយើងទេប្រទេសអត់នឹងគឺគេធ្វើទៅតាមក្រមគេពី3ប្រទេសហ្នឹងគេចេញបែកចេញពីយូហ្គោស្លាវីមកគេរៀបចំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមគោលការណ៍ដែលគេឃើញហ្នឹងគេអនុវត្តអញ្ចឹងអត់មានការធានាដល់ធ្វើទៅវាមានបរាជ័យប្រទេសនៅអារ៉ាប់ក៏អញ្ចឹងដែរសាក់លបងហើយរហូតដល់មានបដិវត្តរំលំរបបផ្ដាច់ការហើយស្អីរៀបចំប្រជាធិបតេយ្យអត់កើតវិលទៅផ្ដាច់ការវិញទៅណាមកពីអន្តរការណ៍ហ្នឹងវាអត់ល្អវាខូចវាខ្លីពេកឬក៏វាមិនល្អវាអត់បានគ្រប់ត្រឹមត្រូវប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមយល់មិនទទួលហើយណាមួយមានការជ្រៀតជ្រែកពីពួកផ្ដាច់ការតាមរយៈការប្រើមនុស្សគមវិជាសាសនានៅក្នុងហ្នឹងគាត់មកបន្លំដូច្នេះធ្វើឲ្យបរាជ័យយើងឃើញបទពិសោធន៍លើពិភពលោកបាទក៏ប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឃើញថាមានលក្ខណៈងាយស្រួលព្រោះប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺគាត់ចូលចិត្តគោរពវិន័យគាត់ស្រឡាញ់វិន័យខ្ញុំជឿគាត់ slot boat គាត់គោរពអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគាត់ចូលចិត្តត្រេះរិះពិចារណាដែរមិនមែនអត់ទេលើអ្វីដែលធ្វើល្អដូចជាការគោរពមានគុណធម៌មានអីចឹងហ្នឹងប្រជាជនខ្មែរស្រឡាញ់ចង់ធ្វើអានឹងខ្ញុំថាមានលក្ខណៈងាយស្រួលសាសនាពុទ្ធសាសនាក៏មានលក្ខណៈងាយស្រួលស្រួលនឹងខ្លះដែរមិនមែនអត់ទេគាត់ថាការអប់រំការកែតម្រង់នៃជំនឿនឹងអត់តន់តម្រូវសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកពីអ្នកដឹកនាំនឹងអត់តន់រៀបចំនឹងឲ្យតម្រូវឲ្យទៅអញ្ចឹងឧបសគ្គនៅតែប៉ុណ្្នឹងទេទៅរួចហើយយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីសយើងមានមូលដ្ឋានចិត្តគំនិតរបស់ផ្នត់គំនិតរបស់ខ្មែរងាយស្រួលដូច្នេះវាទៅឯងវាមិនពិបាកដូចនៅអារ៉ាប់ឬក៏នៅប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើត
បាទលោកវចនៈលោកបានលើកឡើងហើយថាគោលការណ៍សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅកម្ពុជានោះមានដូចជាការបោះឆ្នោតការខណ្ឌចែកអំណាចនិងគុណធម៌របស់អ្នកកាន់អំណាចក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺវាមិនបានត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដក្នុងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយរកដំណោះស្រាយថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដដោយមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវការខណ្ឌចែកអំណាចនឹងត្រឹមត្រូវហើយអ្នកដឹកនាំត្រូវមានគុណធម៌ពិតប្រាកដតាមបែបលក្ខណៈលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទ
បាទសំណួរនេះស្រួលទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាអាចយល់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏និយាយគ្នាច្រើនដងមិនមែនតែខ្ញុំទេអ្នកពិភាក្សាផ្សេងទៀតក៏បាននិយាយដែរពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកូប៉ារីយើងមានភពវាសនាប្រទេសកម្ពុជាមានភពវាសនាខុសគេលើពិភពលោកភពវាសនាដែលយើងទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះជាភពវាសនាដ៏ពិសិដ្ឋណាដែលយើងទទួលបានសរសេរនៅក្នុងនោះច្បាស់លាស់មែនទែនបើយើងយកមកអនុវត្តគឺបានបញ្ហានៅក្នុងការអនុវត្តរបស់យើងអ្នកដឹកនាំយើងមានឆន្ទៈអ្នកដឹកនាំយើងបដិញ្ញាចិត្តថាអនុវត្តមិនអនុវត្តហើយឧបសគ្គដែលយើងជួបផ្សេងក្រៅពីខ្លួនយើងនឹងវាមានទឹកប្រកាសហើយជាឧបសគ្គភូមិសាស្ត្រនយោបាយយើងនិយាយម្ដងទៀតទៅចុះយើងនិយាយមកនិយាយនៅក្នុងការនិយាយគ្នាលើកមុនសន្ទនាលើកមុននឹងនិយាយពីរបបដាច់ការនឹងវាតកតងនឹងបញ្ហាយើងមិនឯករាជ្យថាតៃនឹងគឺបរទេសដែលគេកំពុងចង់លេបតបាក់ស្រុកយើងកំពុងចង់បូមធនធានធម្មជាតិប្រទេសយើងយកទៅបំពន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់គេនឹងគឺគេមិនចង់ឲ្យខ្មែរមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេចង់ឲ្យខ្មែរមានតែរបបដាច់ការដែលដឹកនាំដោយមនុស្សម្នាក់រហូតចឹងទៅបោះឆ្នោតលើកណាក៏ជាប់បោះឆ្នោតលើកណាក៏ជាប់ដើម្បីប្រឡំភ្នែកឲ្យអ្នកនឹងនៅដដែលនឹងដែរដើម្បីគេស្គាល់ចិត្តគ្នាគេស៊ីសុះជាមួយគ្នាគេបូមមុំធនធានធម្មជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្មែរនឹងយកទៅប្រទេសគេបាទហើយដល់ចុងបញ្ចប់គេលេបយកទឹកដីយើងទាំងមូលហ្មងដល់លបូមអស់ទៅអ្នកខ្លះថាយីបូមអស់ទៅបានអីអស់ធនធានធម្មជាតិតែបូមយូរដល់ពេលមួយអស់ហើយបាទវាអស់ហើយនៅសល់ទៀតនៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅនឹងដែលគេត្រូវកំទេចចោលរបៀបម៉េចមុននឹងកំទេចចោលគេកាត់យកកលៀនលក់បានទៀតលោកសមន្តធី ណាពីព្រោះយើងមិនយល់គេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានយើងចូលមន្ទីរពេទ្យរបស់គេបញ្ហាហ្នឹងតែមានការឡើងហើយម្ដងហើយបាទមានកសែតខ្លះមានសារព័ត៌មានខ្លះគេនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសទៅទៀតអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរភាគច្រើនគេយល់ថាតតអបជើងមហាអំណាចបានជាយើងប្រទេសយើងអាចរស់បានយើងមិនអាចរស់នៅឯករាជ្យអធិបតេយ្យដូចមានចែងក្នុងកិច្ចសន្តិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានទេគេតអបជើងអ្នកមហាអំណាចធំធំអបជើងយួនអបជើងចិនសត្វតែមេកុំមុនីដែលចង់តលៀបយើងរាល់ថ្ងៃអពុមហាអំណាចធំធំនឹងយើងជាប្រទេសតូចយើងតែយើងទៅជិតវាអបជើងវាលៀបយើងក្រឹបហ្មងដឹងឯងយើងតូចទៅនៅជិតធំធម្មតាអាធំដឹងឯងអាធំឃ្លានវាលៀបឲ្យក្រឹបនៅហ្នឹងហ្មងយល់តែកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំថាកំហុសធំរបស់អ្នកនយោបាយហ្នឹងគិតអញ្ចឹងគិតថាតើតអបអ្នកធំបានយើងអាចរស់បានអត់បានទេប្រទេសតូចប៉ុណ្ណាដែរនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺមានអធិបតេយ្យបានដូចគ្នាយើងមើលប្រទេសតូចតូចមកកណោលើភពលោកហេតុអីក៏មានគេមានអធិបតេយ្យបានមកពីគេចង់ធ្វើមកដាក់ដាក់នាំគេទៀមទាប្រជាពលរដ្ឋគេយល់ថាអានឹងត្រូវតែអធិបតេយ្យអ្នកដឹកនាំត្រូវឲ្យប្រទេសនឹងមានអធិបតេយ្យអធិបតេយ្យបានតែខ្លួនឯងជាម្ចាស់ខ្លួនឯងគ្មានណាធ្វើម្ចាស់ទេចំណែកឯទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជាមួយគ្នាជាជំនាក់ទំនងសមធម៌ជាមួយចិនយួនអាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីកាណាដាអីហ្នឹងជាទំនាក់ទំនងសមធម៌មានដូចដូចស្មើប្រហែលប្រហែលគ្នានៅក្នុងពិភពលោកបាទអត់រើសអើងប្រទេសណាទេបាទគឺស្មើអញ្ចឹងហ្នឹងជាបញ្ហារបស់ខ្មែរដែលយើងត្រូវដោះស្រាយនឹងកន្លែងហ្នឹងបើយើងធ្វើបានឧបសគ្គដែលយើងជួបហ្នឹងគឺជួបបញ្ហាមួយនឹងឯងដែលយើងពិបាកធ្វើមែនតើហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែយល់តែធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រជាពលរដ្ឋគេឆ្លងកាត់ហើយហើយពីលទ្ធិផ្ដាច់ការទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេឆ្លងកាត់ភាគច្រើនតាមរយៈការរំលំអ្នកដឹកនាំប្រជាការចេញហើយរំលំមិនមែនមិនមែនជាការថាជាការប្របាក់ក៏បានក៏ប៉ុន្តែមិនមែនប្របាក់ដល់ការរៀបចំកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេដើម្បីរៀបចំទទួលយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនមុនសង្គមរបស់ខ្លួននឹងសង្គមកម្ពុជានឹងត្រូវរៀបខ្លួនដើម្បីទទួលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើយើងមិនរៀបខ្លួនមុនទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកដល់កពុបចាក់ចោលទៅវិញណាធ្លាក់បែកបាត់ទៅវិញត្រឡប់ទៅប្រជាការវិញទៅដែរប្រទេសបារាំងខ្លួនឯងនឹងក៏ឆ្លងកាត់ដែររំលំស្ដាច់ហើយស្រេចស្ដាច់មកមួយម្ដងទៀតមកដដែលទៀតមកជីជាន់ទៅដែរតទៅគេរៀបចំសង្គមហើយអ្នកដែលជួយរៀបចំសង្គមគ្មានអ្នកណាក្រៅពីបញ្ញវន្តអ្នកនិពន្ធកវីអ្នកកសែតសារព័ត៌មានយើងនឹងដូចនៅលោកសវណ្ណធីនឹងជាអ្នករៀបចំសង្គមសម្រាប់ទទួលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានបាទពេលនោះហើយកាលណាយើងទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់ធានាឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាំងទីពិតប្រកបនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះហើយដែលពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌បានបាទកាន់ទៅឋាននិព្វានបានបាទពេលហ្នឹងរស់ស្រួលស្រួលហើយយើងលែងបញ្ហាយើងរស់នៅអាចដូចប្រជាជននៃប្រទេសតៃវ៉ាន់បានបាទបាទសូមអរគុណបាទមានតែប៉ុណ្ណឹង
បាទលោកវចនៈឥឡូវនៅនីតិចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់លើកឡើងជុំវិញនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះទេ
បាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់មកសឹងតែអស់ទៅហើយដែលខ្ញុំបានរៀបចំនឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីត្បិតតែការរៀបរាប់នឹងវាបញ្ញាប់បញ្ញាល់បន្តិចធម្មតាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងគេនិយាយវែងជាងនឹងច្រើនបាទក៏ប៉ុន្តែយើងអាចវិលត្រឡប់មករកប្រធានបទនៅលើក្រោយបានទៀតទេមិនអីទេបើសិនជាមានប្រតិកម្មឬអ្វីមួយទៀតឬក៏ការជជែកទៅឬក៏ការអនុវត្តឬក៏មានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីថ្មីថ្មីនៅថ្ងៃខាងមុខនឹងប៉ះពាល់ដល់រឿងនឹងយើងយកមកនិយាយទៀតដូចជាបញ្ហាវិធានការសម្រាប់ធានាឲ្យមានការគោរពគោលការណ៍ខណ្ឌចែកអំណាចជាដើមបញ្ហានឹងយើងអាចនិយាយមកប្រធានបទមួយធំហើយជាពិសេសការបញ្ចូលយន្តការខណ្ឌចែកអំណាចនឹងទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតអាចធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរក៏នឹងក៏ជាសំណើរបស់ខ្ញុំឯងតែមិនដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានយន្តការសម្រាប់ខណ្ឌចែកអំណាចដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការរំលោភការខណ្ឌចែកអំណាចនឹងឬទេទេក៏តែនៅប្រទេសគេមានរៀបចំខ្លះខ្លះហើយយើងនិយាយនឹងយន្តការនឹងយើងនឹងនិយាយនៅលើក្រោយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនឹងគាត់មានសិទ្ធិគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការត្រួតត្រាតាមដានមើលអ្នកដឹកនាំនយោបាយនឹងដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងពិតប្រកបឬមិនពិតប្រកបនឹងគាត់តាមដានហើយគាត់តិចទៀនគាត់កែលម្អហើយនឹងគាត់ត្រួតពិនិត្យលើនឹងគាត់មានឥទ្ធិពលមួយអាចថាបើមិនគោរពអាចដូរអ្នកដឹកនាំចេញបាននៅក្នុងអាណត្តិបានទៀតការធានារបៀបនឹងដែលយើងត្រូវការបាទខ្ញុំសូមអស់មតិប៉ុណ្្នឹងបាទចាំលើក្រោយយើងជួបគ្នាយើងនឹងនិយាយអំពីនយោបាយតើជួលពីក្រុមសាថាអ្វីទៅជានយោបាយក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកិច្ចសនួរដេញដោលរវាងខ្ញុំបាទសមនធិជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងគឺលោកវាចនៈជុំវិញនឹងប្រធានមតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនេះគឺដល់ពេលវេលាដែលអស់ម៉ោងហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលបានតាមដានស្ដាប់ កិច្ចសម្ភារសំណួរដេញដោលរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទតាំងនាមឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីចំពោះលោកវាចនៈដែលបានចំណាយពេលវេលាមកចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងការបកស្រាយដូចក៏ដូចជាឆ្លើយទៅនឹងសំណួរជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវាចនៈបាទ
បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរសូមអរគុណដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានភក្តីភាពស្ដាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់និងអរគុណលោកសវណ្ណរទ្ធីជួបគ្នាលើក្រោយជម្រាបលា
ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ